Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Frú forseti.
Ég þakka hæstvirtur ráðherra svarið en ég samt dreg efa að markmiðin séu nákvæmlega sömu og lausnirnar séu nákvæmlega sömu eftir dóm mannréttindadómstólsins. Vegna þess að einu lausnirnar sem ég sé, já einu markmiðin sem ég sé í því að efla traust til dómstóla í þessari áætlun eru rafrænar lausnir. Og nú skal ég vera fyrst til þess að segja að sem Pírati að þá ég náttúrulega alltaf mjög ánægð með rafrænar lausnir og rafrænar stjórnsýslu. En ég fæ ekki sé að auki flæði rafrænna skjala á milli dómstóla og betra skráningakerfi og betra upplýsingatæknikerfi fyrir dómstólana sé liður í því að efla traust á dómstólana eftir þennan dóm. Og það eru einu aðgerðirnar, virkilega einu aðgerðirnar og einu áskoranirnar sem ég sé í þessari áætlun með samtengingu upplýsingakerfa, með uppbyggingu Já, að samræming náist við birtingu dóma á vef og öllum dómstólum. Allt þetta notað til þess að efla traust á dómstólum. Og þetta gott og gildi sjálfu sér, en þetta getur ekki talist rétt markmið til þess að vinna aftur traust í kjölfara landsréttardómstóls.